Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, danas je 2. septembar 2021. ljeta Gospodnjeg. Prije 39 godina u jednom malom mjestu zvanom Platina u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama u Gospodu je usnio jedan od najvećih duhovnika i teologa 20. vijeka. Čovjek u koga su se ostvarile riječi Gospodnje, zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšeničino padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Ovo je priča o jeromonahu Serafimu Rouzu, čiji su život i smrt uticali da se mnoga srca širom vaseljene rasplamsaju ljubavlju prema Bogu, pravoslavnoj vjeri i svetim ocima crkve. U narednim minutima poslušat ćemo prilog koji smo ovom prilikom pripremili. Na samom početku priče o jeromonahu Serafimu Rouzu i njegovom učenju poslušat ćemo njegov glas i odgovor na jedno duhovno pitanje sa prevodom koleginice Vesne Krivčević.
Slušate odgovor na pitanje postavljeno ocu Serafimu Rouzu poslije njegovog predavanja Living the Orthodox Worldwide u Platini 8. avgusta 1982. godine. Pitanje glasi, zašto je tako loše zabavljati se? To nije nešto što bi štetilo drugima ili što je protiv stava crkve. Jednostavno, druženje sa ljudima. Otac Serafim Rouz odgovara, da, imamo ovu savremenu riječ zabava, gdje se zapravo ne radi o zabavi, već provodu. Vidite, ona ima dodatno značenje zabave kao prazne stvari, nečega bez značaja, posebno ako je povezana sa nečim što je uvrnuto ili nenormalno. Ali naravno, uobičajeno druženje sa ljudima, odlasci na izlete, zdrava zabava, tu nema ničeg lošeg. O ocu Serafimu Rouzu, njegovom životu i učenju napisano je mnogo članaka, studija i tekstova. Pred vama je tekst Život je bajka, jeromonah Serafim Rouz, kaluđer iz Kalifornijske šume, u kom je ukratko opisano njegovo žitije.
Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. The choir of the saints has found a fountain of life. and the door of paradise.
Kako je američki hipi postao pravoslavni isposnik i uvaženi teolog koji se bavio odnosom vjere i mnogobrojnih iskušenja 20. vijeka?
Call me up to you, O Savior, and say...
Dok sam studirao, uvažavao sam drevne običaje, ali sam više volio da ostanem izvan njih. U pravoslavnu crkvu zavirio sam samo zato da bih se upoznao s još jednim učenjem. Ipak, bilo je potrebno tek da prekoračim prag Ruske crkve u San Francisku, pa da mi se dogodi nešto što dotad nisam doživio u drugim hramovima. Srce mi je došapnulo, ovo je tvoj dom. Konačno sam našao ono što sam tražio. Kratak opis potrage za samim sobom i smislom života dio su spisa čiji je pisac jeromonah Serafim Rose, Amerikanac, pravoslavni isposnik koji je tokom kratkog i podotvornog života prošao put preobražaja i spoznaje kao rijetko koji drugi privrženik vjere.
Blessed are you, O Lord, teach me your statutes.
Od hipijevske mladosti do kaluđerskog isposništva i predanosti pravoslavnom učenju. Život jeromonaha Serafima po mnogo čemu predstavlja pouku. Uostalom, mnogi pravoslavni vjernici njegovo ime pominju u molitvama, posjećuju grob u porti Srpskog pravoslavnog manastira u kalifornijskoj divljini. Njegovo učenje, knjige koje su prevedene na mnoge svjetske jezike, znatno su pomogle širenju pravoslavne vjere u svijetu, posebno na zapadu, razumije se, najviše u Americi.
By making me a citizen of paradise.
Ko je bio ovaj nesvakidašnji čovjek?
Blessed are you, O Lord, teach me your statutes.
Poliglota i filozof.
Rest, O God.
Otac Serafim rođen je 13. augusta 1934. godine u San Diego u Kaliforniji, kao Eugene Dennis Rose. Bio je najmlađe dijete Franka i Esther Rose, bračnog para protestanata. Djetinjstvo je proveo u San Diego gdje je pohađao školu. Potom je jeromonah provešće u Kaliforniji ostatak života, uvjeren da ga je Gospod s razlogom postavio baš na to mjesto. Kršten je u metodističkoj crkvi kada mu je bilo 14 godina. 50. godine 20. vijeka označile su i početak duhovnih previranja u Americi. Činilo se da će Eugene potpuno izgubiti vjeru. Međutim, on je po svoj prilici samo pokušavao da nađe odgovore na suštinska pitanja o svrsi čovjekovog postojanja. Kada je završio gimnaziju, pisao je koleđ u Pomoni, gdje je studirao kinesku filosofiju, diplomiravši 1956. godine sa najvišim ocjenama. Magistarske studije, izučavanje istočnjačkih jezika i filozofije okončao je 1961. godine na Berkliju. Njegov rad, pojam praznine i punoće u Lao Tseovom dijelu, i dalje je predmet izučavanja studenata ovog fakulteta. Osim što je govorio njemački i francuski, Eugene je savršeno naučio i kineski jezik. Među prijateljima bio je poznat po istančanom smislu za humor, obožavao je likovnu umjetnost i književnost i često je odlazio u operu. San Francisco u doba mladosti Eugenea Rosea bio je grad mladih ljudi, otvoren za nove ideje, umjetničke pokrete, svojevrsno sjedište hipi pokreta. Kao i mnogi njegovi vršnjaci hipici, Eugene se okrenuo mudrostima drevnog istoka. Proučavao je budizam i ostale azijske vjere. Činilo se da je ovaj obdareni poliglota i istočnjački filozof, poput mnogih vršnjaka, našao svoj put.
Alleluja, glory to you.
Učenik Jovana Šangajskog.
Alleluja, alleluja.
Ispostavilo se da trenutak preobražaja još nije došao. Tokom studija Eugene je otkrio dijela francuskog mislioca koji je tvrdio kako svako mora da nađe sopstveni put do vjere, te da taj put može da bude zasnovan na različitim vjerskim učenjima. U ljeto 1955. godine upoznao je kolegu, mladića iz Finske, koji je bio pravoslavac. U njegovom društvu prvi put je kročio u pravoslavni hram. Jasno, Eugene tada još nije znao ni ruski, još manje crkveno-slovenski, a u prvi mah nisu mu bili jasni ni obredi pravoslavnih sveštenika. Ipak miris tamjana i svijeća, molitva sveštenika i vjernika američkom mladiću činili su se bliskim. Počeo je češće da posjećuje pravoslavna bogosluženja, da čita knjige i uči ruski i crkveno-slovenski. Imao je posebnu sreću da postane učenik arhijepiskopa Jovana Maksimovića. Zanimljivo je da je, čim ga je upoznao, potonji sveti Jovan Šangajski mladog Eugenea prvo postavio za pjevnicu. Moglo bi se reći da je Eugene Rose kročio u pravoslavlje kroz muziku. Godine 1962. kada je navršio 28. godinu, odlučio je da se krsti u pravoslavnoj crkvi. Njegov život bio je od tog časa potpuno promijenjen, preobražen. Nekoliko mjeseci kasnije, s blagoslovom arhijepiskopa Jovana, Rose je sa Rusom Glebom Pomošenskim osnovao neku vrstu zajednice pravoslavnih knjižara, nazvavši je Bratstvom svetog Germana Aljaskog. U martu 1964. godine oni su u San Francisku otvorili knjižaru pokraj Ruske crkve. Bratstvo je potom osnovalo izdavačku kuću Sveti German Press. Poslije smrti arhijepiskopa Jovana, Eugene kao da je postao svjestan da mu život u gradu više ne ostavlja vremena za molitvu i pisanje. Bratstvo je odlučilo da napusti San Francisco i uputi se u divljinu Sjeverne Kalifornije. Tu su postali kaluđeri 1968. godine. Naime, Eugeneovi roditelji obizbjedili su novac da bratstvo kupi 30 hektara zemljišta na uzvišenju nedaleko od gotovo potpuno odvojenog gradića Platine. Tamo je uz pomoć prijatelja Rose podigao manastir svetog Germana Aljaskog, a oko njega nekoliko vrlo skromnih drvenih koliba gdje su živjeli asketski. Poslije monašenja u oktobru 1970. godine Eugene je uzeo ime svetog Serafima Sarovskog. Među Indijancima. Inače, u tom dijelu Kalifornije zime su veoma hladne, bezmalo surove, s puno snijega, a ljeta vrela. Ali kaluđerima je bila važna činjenica da se manastir nalazio usred šume, izdvojen. Medvjedi su od prvog dana bili česti gosti bratstva svetog Germana. Ponekad bi ih zaticali i u porti. Nikad nikog nisu napali. Kaluđerska smirenost je bez sumnje djelovala i na životinje. Ubrzo se pravoslavno bratstvo pročulo kao posebno mjesto gdje je svaki dobronamjerni čovjek dobrodošao. I među kaubojima i Indijancima. U manastiru svetog Germana Aljaskog spas i utjehu tražili su bolesni, bogotražitelji, stradalnici najtužnijih sudbina, kao i oni koji su bolovali od duhovnih bolesti. Ne štedeći sebe, otac Serafim svima je podjednako posvećivao pažnju. Savjetovao je da je rješenje mnogih životnih nedaća moguće naći u radu, molitvi i istrajnosti. Treba imati na umu da je bratstvo svetog Germana vodilo surov podvižnički život. Živjeli su i radili u tako reći pustinjačkim uslovima, bez grijanja, bez kanalizacije, bez svjetla, a o telefonu i da ne govorimo. Fizički odvojeni od ostatka svijeta pokušavali su molitvom da budu bliski. Štampali su knjige na staroj, jednostavnoj štamparskoj mašini, ručno slažući slova. Od zarade, ostvarene prodajom knjiga, otac Serafim osnovao je časopis Pravoslavna riječ, koji i danas objavljuje djela pravoslavnih mislilaca. On je i svoja djela preveo na ruski jezik. Bio je jedan od prvih Amerikanaca koji su na engleski preveli najvažnija djela pravoslavnih teologa. Godine 1977. otac Serafim primio je jeromonaški čin. Manastir svetog Germana kraj Platine u Kaliforniji i dalje postoji i danas pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zanimljivo je da su svi kaluđeri u tom manastiru Amerikanci. Većina govori i srpski i ruski jezik. Nastavili su da štampaju knjige i bave se misionarskim radom. Posjetioci u velikom broju dolaze u manastir posebno svakog 2. septembra, kada se 1982. godine upokojio otac Serafim, navršivši tek 48. godinu. Glory to you, our God. Ispred šumskog oltara. Naime, tog ljeta, jeromonah Serafim odjednom je počeo da osjeća slabost, potom i bolove. Nije želio da ide u bolnicu. Osjećao je snažne bolove u predjelu stomaka. Kada su ga monasi odnijeli u Reading u bolnicu, otac je već bio u kritičnom stanju i bez svijesti. Ljekari su u njegovim venama našli trombozu. Odlučili su da ga operišu. Nažalost, jeromonah Serafim više nije dolazio svijesti. Poslije operacije pao je u komu. Stotine ljudi posjetilo je manastir, moleći se za čudo. Za život jeromonaha Serafima molili su se i u Americi i u Rusiji, posebno u Grčkoj, na Atosu. Serafim je ipak umro 2. septembra. Njegovo tijelo bilo je izloženo u manastiru u otvorenom skromnom sanduku od drveta sljedećih nekoliko dana. Posjetioci su mogli da se uvjere da mu se tijelo nije uobičajeno ukočilo i dalje je bilo potpuno opušteno. Neki su tvrdili da se manastirom širio miris ruža. Osim dobrih djela koje je činio ljudima ne štedeći sebe, iza jeromonaha Serafima ostale su brojne ispisane stranice. Bio je među prvim pravoslavnim teolozima koji su se bavili odnosom vjere i mnogobrojnih iskušenja 20. vijeka. Najznačajnijim pripadaju pravoslavlje i religija budućnosti i duša poslije smrti. Posljednju službu otac Serafim održao je na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta 1982. godine pod otvorenim nebom kraj manastirskog oltara u šumi. Pod vedrim nebom i zvijezdama govorio je o važnosti stalnog podsjećanja da je naš dom na nebesima, kao i o tome kako bi trebalo da se oslobodimo svih taštih, sitnih strasti, odnosno briga koje nas vezuju za zemlju, tačnije za pali zemaljski svijet, da zaboravimo na sve što nas sprečava da se sjetimo našeg istinskog naznačenja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Glory to you, our God.
Nešto više o monaškom životu Serafima Rouza i manastiru Svetog Germana Aljaskog govorio je sada već daleke 2006. godine sadašnji iguman ove svete obitelji Damaskin Kristensen, pa ćemo dio tog izlaganja poslušati u nastavku.
The brothers moved to their land on the feast of the Dormition of the Mother of God in 1969.
Bratstvo se preselilo na ovo imanje na praznik Uspenja feste Bogorodice 1969. godine.
When the brothers sang the service of the Dormition on that day outdoors because they had no church.
Praznik Uspenja feste Bogorodice bratstvo je proslavilo na otvorenom, zato je u to vrijeme nije bilo ništa podignuto na toj imanju.
And as they sang the service, a deer came from the woods and sat down beside them.
I dok su oni služili službu Uspenja feste Bogorodice, jedna srna došla iz šume i sela tu pored njih za vrijeme službe.
When they sang the magnification hymn to the Mother of God during Matins,
kada su pevali veličanje feste Bogorodici na jutrenju,
the deer stood up.
Srna je ustala.
The deer stood up, stayed standing until the end of the hymns and then quietly sat down until the end of the service.
Za vreme veličanja srna je stajala zajedno sa njima, da bi na kraju veličanja srna ponovo sela i ostala prisutna do kraja bogosluženja.
Life in the wilderness was very hard for the brothers in the early years.
Život u ovim predalima, ovakvim kakvi jesu, planinskim, bio je veoma težak za bratstvo u prvim godinama njihovog prisustva tamo.
They lived in real poverty.
Živjeli su, dakle, pre svega u jednom pravom siromaštvu.
There was no water at the top of their mountain.
Na vrhu brda, kao što vidite, na vrhu brda nije bilo vode.
So they had to carry up water in old and beat up trucks or on their backs.
Tako da su morali da vodu na brdo iznose ili u starim pikapima ili na svojim leđima.
The trucks would often break down or get stuck in the dirt on the dirt road leading up to the ski.
Ti pikapi ili kamiončići koje su imale stari onako potrkani su često puta stajali i nisu mogli da izađu gore na brdo i kvarili su.
It could be very hot in the summertime.
Leta u ovim krajima mogu da budu veoma, veoma topla.
And very cold in the winter.
I veoma hladna u toku zime.
But Eugene's spirit soared in the wilderness.
Ali njenijev duh je rastao, uzletao u ovim krajima, u ovoj pustinji.
He loved being close to God's nature and the peace of, and quiet of that nature.
On je bio čovjek koji je voleo samoću, voleo tišinu i voleo prirodu u ovoj divini.
been feeding a baby deer.
Evo je genio ovdje gdje hrani malu crnu.
In 1970, the first purpose of the Brotherhood was fulfilled. When Father Herman of Alaska was canonized as America's first canonized saint. Most of the service was written by Eugene and the St. Herman of Alaska Brotherhood.
Veći deo službe za Svetog Germana Aljaskog napisao je Evgenije zajedno sa njegovim bratstvom.
And the Father Herman of Alaska Brotherhood became now the St. Herman of Alaska.
Tako da je bratstvo Germana Aljaskog od 1970. Godine postalo bratstvo Svetog Germana Aljaskog.
In the same year, Eugene and Gleb were tonsured as monks.
Iste godine, 1970. Godine, Evgenije i Gleb bili su zamonašeni.
Eugene with the name of St. Seraph of Sarov.
Evgenije po imenu Svetog Serafima Sarovskog.
And Gleb with the name of the newly canonized St. Herman of Alaska.
A Gleb po imenu novo kanonizovanog Svetog Germana Aljaskog.
At the time of his tonsure, Eugene said he felt a little flame of inspiration or grace in his heart.
Za vreme njegovog onašanja, Evgenije je pričao da je osjećao kao neki plamen u svome srcu, osjećao je prisustvo blagodati Božije.
Which indicated to him that the rite of monastic tonsure is a truly sacramental action which imparts the grace of God.
Što mu je ukazalo na to da je monaštvo delo blagodati Božije i što mu je ukazalo na prisustvo blagodati Božije za vreme njegovog monaštvenja i da je monaštvo njegov u stvari delo i premudrosti i blagodati Božije.
And this grace strengthened him for his monastic struggles.
I ova blagodat koju je primio na monaštvenju ga je jačala i hrabrila u vreme njegovih iskušenja kao monaha.
On this day he told Father Herman, I'm deeply happy that we've died to the world.
I toga dana kada je za monaštvenju svome bratu Germanu rekao je da je veoma sam srećan što sam danas umro za ovaj svet.
The Brotherhood was blessed to have two spiritual fathers.
Bratstvo je bilo blagosloveno da je imalo u svom prisustvu dva duhovna oca.
Both of whom were disciples of St. John Shanghaiski.
I oba ova duhovna oca njihova bila su duhovna čada Svetog Jovana Šangajskog.
The first was Father Archimandrit Spiridon.
Prvi je bio Archimandrit Spiridon.
A very simple, humble, childlike elder.
Jedan veoma jednostavan, smiren, skroman i detinjasti starac.
Like St. John, he had been granted the gift of clairvoyance.
I kao i Sveti Jovan Maksimović, i on je imao dar prozorljivosti.
There would be times when Father Seraph and Father Herman would have some difficulty or problem.
Bilo je vremena svakako kada su otac Serafin i otac German imali mnogo nevolja, tegoba i iskušenja.
They would write to Father Spiridon seeking for his advice.
I onda bi oni pisali otcu Serafimu tražeći savjet od njega.
They would go to the post office and put the letter in the mailbox.
Oni bi otišli u poštu i ubacili pismo u poštansko sanduče.
And at the same time take out a letter from their own mailbox, a letter from Father Spiridon.
I u isto vreme bi uzeli iz svog poštanskog sanduče ta pismo koje je Spiridon napisao njima.
And in this letter there would be an answer to all their questions.
I iako bi to uradili u isto vreme, u pismu koje bi dobili od oca Spiridona, oni bi našli odgovor na njihova pitanja.
The Brotherhood's other elder, spiritual father, was Bishop Nektari.
Drugi duhovni otac bratstva bio je Vladika Nektarije.
The vicar bishop of San Francisco.
Vladika Nektarije bio je vikarni episkop in San Francisco.
Bishop Nektari had grown up in Russia.
Vladika Nektarije je odrastao u Rusiji.
And had been the disciple of Saint Nektari of Optina Monastery in Russia.
I on je bio učenik Svetog Nektarija iz Optinske pustinje u Rusiji.
The last of the great line of Optina elders.
Jedan od posljednjih u liniji Optinskih staraca.
Bishop Nektari would visit the monastery in Plotina as often as he could.
Vladika Nektari je posjećivao je bratstvo u Plotini onoliko često koliko mu je vreme dozvoljavalo.
The monks were always very joyful when he came.
I monasi su se uvek radovali kada bi Vladika Nektari dolazio da ih obiđe.
They understood that Orthodox Christianity and especially Orthodox monasticism in America was very young and immature.
Oni su shvatili da je pravoslavno samo pravoslavlje u Americi, a naročito pravoslavno monaštvo u Americi bilo veoma mlado i nezrelo.
So they treasured the transmission of authentic Orthodox spirituality and monasticism coming from traditional Orthodox lands.
Tako da je sve ono što je dolazilo iz tradicionalnih pravoslavnih zemalja u mlade pravoslavne predele Amerike, za njih bilo nešto jedno najdragocenije blago i bogatstvo.
From people like Father Spiridon and Bishop Nektari.
Od ljudi kakvi su bili, otac Spiridon i vladika Nektarije.
In the wilderness, Father Seraph continued his work of translating and writing Orthodox books and magazines.
U kalifornijskoj divini u kojoj se nastanio otac Serafin, on je nastavio sa pisanjem, štampanjem i publikovanjem pravoslavnih knjiga na engleskom jeziku i pravoslavnih časopisa.
He translated Orthodox Lives of Saints.
On je na engleski jezik preveo Životopise pravoslavnih svetaca.
Classic works of the spiritual council.
Klasična dela duhovnih saveta, duhovnih pouka.
And books of Orthodox theology.
I knjige pravoslavnog bogoslovlja, pravoslavne teologije.
To make the basic sources of orthodoxy available to Americans.
I na taj način uspeo je da obezbedi osnovne izvore pravoslavnog učenja i pravoslavne vere na engleskom jeziku.
At the same time, he made a very deep study of the writings of the Holy Fathers of the Church.
U isto vreme dok je to radio, on je isto tako sam pronicao u dubine poznavanja pravoslavne teologije po svetim ocima.
He wanted not just to become an expert in what the Holy Fathers said.
On nije samo želeo da postane ekspert u onome što su sveti oci govorili.
But to acquire the mind of the Holy Fathers.
Već isto tako da stekne i razum svetih otaca.
He wanted to put to death his own mind, his own understanding.
On je želeo da njegov lični razum, njegovo lično razumevanje postane mrtvo, da se umrtvi.
So that he could acquire the mind of the fathers.
Tako da bi mogao da zadobije razum svetih otaca.
Before he came in moved to the wilderness, he wrote in a letter.
Pre nego što se povukao u divljinu Severne Kalifornije, napisao je jedno pismo.
When I became a Christian, I voluntarily crucified my mind.
U kome je napisao, kada sam postao hrišćanin, ja sam dobrovoljno razapeo svoj razum.
And all the crosses that I have borne have only been a source of joy for me.
I sve krstove koje sam posle toga poneo, bili su izvor radosti za mene.
I have lost nothing and gained everything.
Ja nisam ništa izgubio, a sve sam zadobio.
This also, I believe, is the key to Father Seraphim.
I ja mislim da je ovo isto tako jedna od ključnih stvari za oca Serafina.
And to why he's become such a great teacher for our time.
I jedan od razloga iz kojih je on postao jedan od velikih učitelja za sve nas.
Blaženog spomena otac Luka Anić, iguman manastira Cetinje i manastira Dajbabe, održao je 30. septembra 2012. godine u manastiru Podmajine kod Budve predavanje na temu sjećanja na oca Serafima Rouza, u kome se osvrnuo na njegovo učenje, hristocentrično i svetootačko viđenje svijeta.
Htio bih da kažem još neku riječ o proročkom daru oca Serafima, koji nije nikakav proročki dar na kakvi smo navikli. Njegovo proroštvo, takozvano, u stvari predviđanje, bilo je jednostavno čitanje činjenica i tako jasno sagledavanje situacije i onoga do čega će ta situacija da dovede. I tako jedno njegovo proročanstvo u kraju svijeta, ovdje su to Podmajine štampale u ovom pismu oca Serafima, iz 62. godine, glasi ovako. Upravo sam se vratio iz Carmela se oceta i odmarališta na obali okeana blizu San Francisco. Ovdašnja svetovna atmosfera za mene je projava duha vremena. U toj spoljašnjoj, takozvanoj neutralnoj i na izgled bezazlenoj atmosferi isuviše vidim jasno znake duha Antihrista, pseudopobožna religioznost i osjećanje sopstvene pravednosti. Vidite u čemu on vidi Antihrista? Ne vidi ga u paničnim događajima brojeva koje ovi današnji savremeni životi uzimaju sabirajući nekakve godine iz proroka Danila i pokušavajući da ih transponuju u ovu. Dakle, pseudopobožna religioznost i osjećanje sopstvene pravednosti. Površni antikomunizam koji lako može da se raspiri u pseudoreligiozni neofašistički krstaški rat da bi se u svetu sačuvala hrišćanska demokratija. To stavlja pod znake navoda hrišćanska demokratija. Eto o čemu i mi slabo razmišljamo. Da ta hrišćanska demokratija, koju eto danas Amerika navodi kao vrhovni, ne samo Amerika, nego čitav zapadni svijet kao vrhovnu vrijednost ljudske civilizacije, da ona može da bude, ako bude napadnuta ta ideja demokratije, da se brani čak i krstaškim ratom. Intelektualna i duhovna bescijnost pokrivena plaštom bledunjave moralnosti i dobronamernog idealizma, koji ljude sa jeretičkim idejama zbog njihove dobrote gleda kao svece. Amerika i sam zapadni svijet izgubio osjećaj svetosti. Govorim ne o pravoslavnima, nego o ovima drugima. I onda je jedna obična, prosta ljudska dobrota, pošto se više ne zna kakav je to ukus svetosti. Znate, svetog Jovana Šangajskog nisu prepoznali u Americi, nisu ga prepoznali ovi ostali, prepoznali su ga pravoslavni, ali ovi ostali ne. Ili tako, da kažemo, neke zaista izuzetne primjere pobožnosti koji su, kao recimo Tihon episkop u San Francisku koji je bio, nisu prepoznali i onda se bez osjećaja ukusa te svetosti, onda se ljudima koji su dobri, eto tako, oni bivaju proglašeni za svece i tako. To je onda nivo svetiteljstva, da je neko dobar ili da je demokrat. Tako. Dakle, koja vidi kao svece i koja vjeruje u propagandu mira i bratstva Rusije i Amerike. Samo da se ne talasa. Sve će biti mirno i dobro. Ova duhovna važnost izgleda mi kao pogodno tle koje će iskoristiti knez Tame za uspostavljanje nekakvog užasnog i prevarnog carstva ovoga svijeta. Zaista vidim u ovoj atmosferi kao i u cijelom duhu vremena osjećaj iščekivanja. Kao da ljudi čekaju dolazak nekog novog spasitelja koji će riješiti sve nerešive probleme i sav iscrpljujući nemir koji obilježava naše doba. Ljudi su izgleda spremni da se poklone nekoj velikoj apokaliptičnoj ličnosti koja će doneti mir i bratstvo, po znacima navoda, a najviše od svega zaborav Hrista, tog strašnog Boga koji toliko traži od čovjeka, i doneti prenebregavanje činjenice da problemi našega doba nisu spoljašnji, nego unutrašnji, su plod našeg okretanja od lica Božjeg. Ove zaista proročke riječi pune su trezvoumlja tog istinskog sagledavanja svijeta u kome se živi i do čega će sve to da dovede. One nisu plod nikakvog istupljenja, ekstaze, obavještenja od Boga, već jednostavno ovo je projava čistoga uma koji se očistio misleći samo o Hristu. I zato tako očišćen i vidi ogoljenu realnost. ovo o čemu je on pisao zaista je glavni problem današnjice i možda problem budućnosti. Onog momenta kada neko hladno hrišćanstvo bude proglašeno za normu, tada će se ispuniti one gospodnje riječi, sin čovječi kada dođe, hoće li naći vjeru na zemlji. I to je onda zaista kraj. Nadamo se u Boga da će se čovječanstvo prije toga otrezniti, da neće ovo minimaliziranje hrišćanstva koje je glavni plod 20. i ovog početka 21. vijeka, u kome ne samo što ljudi vide dobre ljude kao svece, toliko su izgubili osjećaj za svetost, već i čitavu atmosferu gledaju kao nekakvu prirodnu i normalnu atmosferu, ne vide da je ovaj svet ne samo što je pao, nego tu svoju palost hoće da proglasi za normalnost, a to mi gledamo na svakom koraku. Eto, to je ono na što je upozoravao otac Serafim i u tome je možda suština ovog njegovog proročkog pogleda na budućnost. Kažem, ne dakle nekog ekstatičnog ili bogojavljenog, već samo jednostavno trezvo umnog sagledavanja situacije. U ocu Serafimu imalo bi još mnogo da se priča. Neću reći da je on neiscrpna knjiga, ali trebalo bi mnogo više od jedne večeri da se kaže i o njegovom vraćanju svetotačkoj misli pravoslavne crkve koja je praktično u 20. vijeku svetotačku misao svela samo na glavne predstavnike, a sve ostalo ostavila u neku fioku gdje će to jednog dana trebati, ali jednostavno je bilo zaboravljeno. I kao od ne baš neke velike važnosti, korifeji duha, bogoprosvećeni ljudi, poput recimo Teofana Zatvornika, Ignjatija Brečaninova, Germana Aljaskog, Pajsija Veličkovskog, tačno, u kome je otac Serafim napisao i službu koja je služena na njegovoj kanonizaciji, svi ti ljudi koji su toliko, da kažem, ne samo obilježili epohu, već jednostavno održavali pravoslavnu misao na onom istom nivou kakva je ona bila i u drugom, i trećem, i četvrtom vijeku, kakva je ona bila u vreme egipatskih otaca, i nimalo nije popustila, recimo, u dijelu svetog Pajsija Veličkovskog ili optinskih staraca. Praktično je otac Serafim prvi ukazao na opasnost od gubitka takve svijesti. Ali je, ne samo što je to govorio, nego je onda i omogućio da se do tih spisa dođe prevodima svojim i ukazivanjem na ove velikane rasuđivanja i duhovnog života, predviđajući čak neke kanonizacije. On je sam učenik svetog Jovana Šangajskog, kaže da mu se i na samrtnom odru sveti Jovan Šangajski javio. Onda recimo Nazarija Valamskog, koji je bio eto tako poznat kao neki veliki podvižnik, mudar čovjek. Otac Serafin je njemu, iako nije bio kanonizovan, napisao službu. Zbog čega je i u Ruskoj crkvi, koja je normalno malo strožija u tome u pogledu od ostalih pravoslavnih crkva, recimo Grci tu imaju mnogo veću slobodu, bio je jako osuđen zbog te službe možemo da kažemo, Svetog Nazarija. I jednostavno taj povratak svetotačkom duhu on je smatrao za neodjeljivi dio pravoslavnog shvatanja današnjice, ne samo, dakle, to je postalo jedno pravoslavno tijelo, neizbježno za bilo kakvo duhovno pregnuće. 20. vijek je vijek teološke misli. Ne one teološke misli koje je imao sveti Grigorije Bogoslov ili sveti Simeonovi Bogoslov, već kabinetske teološke misli, koja sama po sebi ne negira ovakva iskustva, ali sama po sebi također i vodi i kabinetskoj misli uopšte i jednom takvom shvatanju svijeta u kojem praktično svetotačko učenje postaje jedna kockica u mozaiku, a ne sve i sva pravoslavnog života. Na to je te otac Serafim da ukaže da zaista nikakvog pravoslavnog duhovnog života ne može biti bez svetih otaca, svetih otaca koji su eto bili stavljeni za jedno vrijeme u stranu. Sat vremena je prošlo, malo za oca Serafima, ali puno za nas. Ja se nadam da će ove godine, kada je 30-godišnjica, biti još priča o ocu Serafimu i još doprinosa shvatanju njegovog značaja za pravoslavnu misao i za opšte pravoslavlje danas.
U nastavku našeg priloga posjetit ćemo se i na pojedine citate oca Serafima Rouza. Ne brinite se previše o tome koliko ste duhovno siromašni. Bog to vidi, ali za vas se očekuje da se uzdate u Boga i molite mu se za najbolje što možete, da nikada ne padate u očaj i da se borite prema svojoj snazi. Ako ikad počnete da mislite da ste duhovno dobro, onda možete sa sigurnošću znati da niste. Istinski duhovni život, čak i na najosnovnijem nivou, uvijek je praćen patnjom i poteškoćama. Zbog toga bi trebalo da se radujete svim svojim teškoćama i tugama. Mi koji smo dobili punoću pravoslavnog hrišćanstva dužni smo da radimo na sebi, da pazimo na znake vremena i da budemo izuzetno radosni, kao što sveti Pavle stalno govori, radujte se uvijek u Gospodu i opet kažem radujte se. Radujmo se jer imamo nešto što sva smrt i iskvarenost ovog svijeta ne mogu oduzeti, to jest vječno kraljevstvo Isusa Hrista. Ateizam, pravi egzistencijalni ateizam koji govori od mržnje prema naizgled nepravednom ili nemilosrdnom Bogu, duhovno je stanje. To je pravi pokušaj da se uhvati u koštac sa pravim Bogom. Nietzsche je, nazivajući sebe antihristom, time dokazao svoju intenzivnu glad za Hristom. Zašto se čini da se istina otkriva nekima, a drugima ne? Postoji li poseban organ za primanje otkrivenja od Boga? Da, iako ga obično zatvaramo i ne dopuštamo da se otvori. Božje otkrovenje dato je nečemu što se naziva srcem punim ljubavi. Sve u ovom životu prolazi, samo Bog ostaje, samo se za njega vrijedi boriti. Imamo izbor da slijedimo put ovoga svijeta, društva koje nas okružuje i da se tako nađemo izvan Boga, ili da izaberemo način života, da izaberemo Boga koji nas poziva i kojeg naša srca traže. Lik i dijelo oca Serafima Rouza uticalo je i na buduće generacije. Godinama i decenijama nakon njegove smrti mladi ljudi željni smisla života u Gospodu Hristu pronalazili su svoj put kroz učenje ovog Amerikanca vaseljinskih razmjera. Kao prirodni nastavak manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini i oca Serafima Rouza početkom 90. godina oštampana je knjiga Djeca apokalipse i fanzin Smrt svetu. O ovoj knjizi i srpskoj redakciji fanzina sa koleginicom Vesnom Krivčević govorio je Dušan Sibinović iz Beograda, uređivač srpske redakcije fanzina Smrt svetu.
U nastavku našeg druženja, dragi slušaoci, slušat ćete priču o jeromonahu Serafimu Rouzu. Naime, na današnji dan, 1982. godine, upokojio se apostol i vjesnik pravoslavlja u Sjedinjenim Američkim Državama, jeromonah Serafim Rouz i osnivač manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini, Kalifornija. Govorit ćemo o koliko je njegov plodonosni rad imao i dalje ima uticaj na misionarska glasila naše crkve i koliko je sam srpski narod sa njim povezan. Inače, naša emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja dobila je naziv upravo po knjizi koju su pisali njegova duhovna čada. Mi ćemo danas razgovarati i sa urednikom Smrt svetu, srpskog ogranka fanzina manastira Platina, Dušanom Sibilovićem. Dušane, pomaže Bog.
Bog pomogao, Vesna, pozdrav tebi i svim slušalcima Radija Svetigore. Hvala na pozivu. Kao što si sama rekla, sama emisija Djeca apokalipse je dobila ime po knjizi koje su pisale duhovna čada Serafima Rouza i monasi manastira Platina koje je sam osnovao. O samom Serafimu je napisano mnogo tekstova o njegovom žitiju, putu pravoslavlje, ali možda što bi bilo interesantno našim slušalcima je ta sama povezanost naše crkve, pre svega pomesne srpske crkve i našeg naroda sa Serafimom Rouzom i manastirom Platina. Ne znam koliko je manje više poznato, Serafim Rouz je bio duhovno čado Svetog Jovana Šangajskog, koji je poreklom bio Srbin iz Rusije, prizivao se Maksimović. Pa zašto ne bismo mogli da kažemo da je onda cela priča i potekla od jednog Srbina u Americi, u Kaliforniji, koji je dao blagoslov ocu Serafimu, to jest tadašnjem mladiću Eugene Rouzu, da ode u šume Kalifornije i osnuje manastir koji će kasnije biti toliko poznat kao, nadaleko poznat kao manastir Platina. Također ono što je zanimljivo da je 90. godina sam manastir koji je izvorno bio pod jurisdikcijom Ruske zagranične crkve, posle određenih kanonskih neslaganja sa nadležnim episkopom, tu se Srpska crkva ponudila da reši taj problem i čitav manastir je zajedno sa skitom Svete Ksenije prešao pod jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, to jest eparhije zapadnoameričke u kojoj se nalaze do dan danas. Tako da je, eto, sama simbolika Rouza, manastira Platine, tako reći, neodvojiva od Srpske pravoslavne crkve, pa samim tim i ne čudi da je prva verzija ili prvi ogranak fanzina Death to the World van engleskog govornog područja upravo nastao kod nas na srpskom jeziku. Tek kasnije se pojavljuje verzija na ruskom, Smjert dla mira, oprostit ćete mi ako nije dobar akcenat, i odnedavno i španska verzija fanzina od mlađih obraćenika, pre svega iz Meksika u pravoslavlje, sa kojima ćemo možda u nekom narednom periodu voditi razgovor i objaviti na našem sajtu. Možda bi još bilo dobro da se spomene da je po blagoslovu blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija u sabornom hramu u Baru Svetog Jovana Vladimira oslikana je freska, to jest freskopisan lik oca Serafima Roza sa oreolom kao Sveti Serafim Platinski. Iako on još uvek zvanično nije kanonizovan i na taj, da tako kažemo, na njegovu kanonizaciju se još uvek čeka, ali eto, blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita se ta freska može videti. Pa eto, to je možda poziv i za sve lokalce, ali i za Srbe sa ove strane prokletija koji letuju, da eto, kad budu u prilici i budu posjećivali hram, budu mogli da vide fresku. I možda bi za kraj spomenuo blaženopočivšeg arhimandrita Luku Anića, koga nažalost nisam imao priliku da upoznam, koji je na jednom od svojih predavanja ili gostovanja govorio o jednoj zanimljivosti iz Cetinskog manastira, koji je eto sad u poslednje vreme u žiži javnosti Crne Gore, da se upravo tamo služio 40-dnevni pomen ocu Serafimu Rozu, naravno sa blagoslovom mitropolita Filohija. Pa mi je to možda to bilo zanimljivog.
Dušane, hvala ti što si nas vratio u prošlost i što smo se prisjetili zajedno ovih detalja koji su vezani i za oca Serafima Rouza, manastir Platina, i sve što je vezano za njihovo izdavaštvo i naravno oca Luke Anića i prve knjige koja je stigla u Cetinski manastir o ocu Serafimu Rouzu na engleskom jeziku i uz pomoć naravno oca Luke i tada jeromonaha Jovana Ćulibrka, danas vladike Pakračko-slavonskog, prevođeni su dijelovi te knjige i pripremane su emisije o ocu Serafimu Rouzu. To je bilo negdje 2000. godine, a koliko se sjećam, tek 2005. godine je ova knjiga prevedena kod nas, Svjetlost sa zapada, život i učenje oca Serafima Rouza, i objavljena na srpskom jeziku. Dušane, šta bi to bilo danas što je aktuelno, a vezano je za oca Serafima Rouza i na koji način danas njegova ideja živi u našoj crkvi?
Što se tiče načina na koji ideja Serafima Rouza i danas živi, pre svega u našoj crkvi, u našoj pomesnoj crkvi, mogao bih pre svega da spomenem da se nadamo da uskoro očekujemo izlazak prvog broja fanzina Smrt svetu, koji će po ugledu na izvorni Death of the World fanzin manastira Platina upravo na neki naš način pristupati problemima današnjice sa kojima se pre svega mladi nose i koji će izaći sa blagoslovom episkopa Pakračko-slavonskog Jovana. Također, pored fanzina, očekujemo i ponovno štampanje knjige Deca apokalipse, Deca otkrivenja, koji su, kao što smo spomenuli, pisali duhovna čada oca Serafima Rouza i koja će izaći u štampi manastira Prevlaka u Crnoj Gori, sa čini smo blagoslovom dobili tu čas da upravo mi odradimo korice za knjige i da na taj način učestvujemo u samom izdavanju knjige. I na kraju spomenuo bih projekat brata Aleksandra Protića, to je film koji nas očekuje kroz koju godinu, koja će upravo nositi isti naziv Deca apokalipse, ili isti naziv Deca apokalipse, ili to jest na engleskom govornom području Youth of the Apocalypse, koji će upravo govoriti o današnjem vremenu apokalipse u kojem se mi dobrano nalazimo i koji će pre svega kulturološki govoriti o ideologiji nihilizma i današnjeg duha vremena sa kojima se svi na ovaj ili onaj način borimo i koja će naravno nezaobilazno se doteći lika i dela Serafima Rouza i svih pokreta i misionarskih glasila koje su proistekle kroz njegov rad. Eto, to bi bilo za kraj od mene. Želim vam svako dobro, smrt svetu i ne damo svetinje.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, imali ste priliku da poslušate prilog povodom 39. godišnjice od upokojenja velikog pravoslavnog duhovnika i teologa oca Serafima Rouza. Molitvama svetog Serafima, Platinskog i Sveameričkog, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas.